літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
«Рушылі?» – папытаў Генадзь, баючыся, каб Лапко не падумаў, што ён завагаўся і нечага чакае. «А табе ўсё не терпіцца!» – павернуўся да Вячэрскага, папрасіў. «Гранатку таксама давай!» «У цябе ж ёсць! Навошта яшчэ адна?» «Ха-ха! Для раўнавагі! Бачыш, кішэня левая абвісла, а правая ўгару дзярэцца, бо пустая!» А як туды твоя гранатка ляжа, ровненько атрымаецца, ісці лягчэй. Во, цяпер поўны парадак. Ну, Генка, прокладывай шлях, а я ўжо за твае плечы затулюся. Яны спусціліся з высокага і прыкметнага ўзвалу на лугавіну, і Лапко як бы адціснуў плячом Геннадзя, пайшоў першы, высока падымаючы ногі. Геннадзь паспрабаваў вырвацца наперад, паскорыў хаду. Лапко прытрымаў яго, сказаў пошапкам: «Следам, следам ідзі, меней шоргату будзе. І не так штанцы змочыш. Раса халера на яе дужа ж густая». Раса і сапраўды была незвычайная. І хоць Геннадзь ішоў па слядах Лапко, дзе на прыдушанай траве расы было меней, ён неўзабаве адчуў, што штаны на каленках прамоклі наскрозь. Мокрыя зрабіліся і ногі ў чаравіках. Нечакана Лапко прысеў наперад, паказваючы на цёмныя невысокія гарбы, што раптоўна акрэсліліся на іх шляху, быццам вылузнуліся з цёмнай чорнай травы.
«Кусты лазы!»
– пошапкам патлумачыў Геннадзь.
«За імі блізка і агароджа, праваруч, метраў якіх паўсотні».
«А чаго слупоў не відаць?»
«А, яны невысокія. І агароджа таксама невысокая, але дрот густа нацягнуты».
Яны мінулі кусты лазы, нават зблізку падобныя да стажкоў сена, і адразу ўбачылі слупы агароджы, чорныя ніткі якой быццам невядома з чаго ўзнікалі і невядома куды знікалі. Здаля дакаціўся гул цягніка, і Лапко прысеў зноў, тыцнуўшы як не пад нос Геннадзя кулак з адстаўленым у гору тоўстым пальцам. Лапко пахітаў галавой, шапарнуў з націскам, нават пальцам пагразіў:
«Чакаць! Чакаць!»
Прыглушаны адлегласцю, але дужа выразна пачуўся гул паравоза і жалезнае буханне буфераў і глухое натужнае рыпенне, замаруджаны і глухаваты перастук колаў.
«Са станцыі, мабыць, эшалон некі у тупік пагналі!» –
прашаптаў Геннадзь.
«Ціха! Ціха!»
Лапко зноў пагразіў пальцам.
«Сядзі і слухай!»
Сядзець на карачках было нязручна. Генад зняў з галавы кепку, паклаў яе на прымяты рукамі астравочак конскага шчаўя і сеў, паклаўшы на калені карабін. Нешта тонка дзынкнула ля агароджы, быццам па драціне пацягнулі жалезны абруч. І Генадзь нахіліўся, спрабуючы разгледзець, як мага лепей тонкія ніткі калючага дроту. Праз нейкі час гэты гук паўтарыўся, і яго цяпер пачуў Лапко. Выразна хітнуў галавой у бок агароджы. Генадзь услухоўваўся. Адкрыўшы ад напружання рот, углядаўся. Не, нічога, здаецца, падазронага не відаць і не чуваць болей гэтага тонкага дзынкання. Можа, птушка, якая села на драціну, але ж не чуваць было, каб ляцела. Відаць, вартавы зачапіў, але ж і крокаў аніякіх не чутно. Толькі цягнік гэтак гулка грукоча, а на станцыі цягніка не чуваць, а гэты, што да горада коціць, зароў нечага, як закрычаў. Слухаючы гул цягніка, які хутка набліжаўся і мацнеў, Генадзь пакратаў карабін і, намацаўшы мокры ад расы ствол, зрабіў выснову, якая яго дужа ўзрадавала. Раса на агароджы, буйныя кроплі, мабыць, уніз паляцелі з верхняй драціны на ніжнюю. Вось таго і загула яна. Гук быў сапраўды падобны, быццам па драціне нечым пстрыкнулі. Агароджа нібы наблізілася, у ёй выразна акрэсліліся тоўстыя слупы з востра зачасанымі канцамі, што тырчалі пад дротам падзіўныя дзіркі. Шырокія абрысы складскога даху цяпер, калі неба над далёкай станцыяй як бы пасвятлела і зажаўцела незразумелымі трохкутнікамі, быццам сядзелі на агароджы, уціскалі яе ў зямлю. Лапко паклаў сваю руку на Геннадзева запясце, сціснуў яго, хітнуў галавой у бок склада і ледь чутно прамовіў. «Ну, самы раз, здаецца, засцерагальнік на ўсякі выпадак націсні, паспею». Яны ішлі цяпер упоруч, не клапоцячыся пра тое, што неяк мякка і суха шамаціць пад нагамі трава. Хто тут што пачуе? Усё глушыць шырокі і натужны гул цягніка, ад якога, здаецца, уздрыгвае росная трава, і зноў дудукнуў паравоз на станцыі, пацягнуў некуды вагоны. Слаўна! Дужа ж слаўна склаліся акалічнасці. Цягнік гэты вельмі дарэчы зараз, яшчэ якіх крокаў паўсотні, і склад як не пад рукою будзе, і светлая паласа на аэрадроме адкрылася, і на правы бок ад яе, здаецца, абрысы самалётаў. Так, 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 самалёты гэта, і дужа ж блізка неяк ад агароджы. Гэтак блізка іх ніколі не ставілі. Ён толькі нейкі міг глядзеў на чорныя брысы самалётаў, што нечакана крэсліліся каля светлай стужкі ўзлётнай паласы, і незразумела адкуль, з якога боку, са злосным рыкам выскачыў з цемры сабака. Thank you. лапко матнув рукою, і собака учапився у рукав їм на стерки, повіс на йо, якби сівши на 10 зарадку. Гінать не збирався стрілять. Після того, як лапко натиснув застерігальник, йон тримав карабін на поготові і тепер піхнув аучарку дулом під передні лапи у нейкая дивно широкая біловатая подбруша. Правая рука спустила шийку прикладу, і тело аучарки матнулося ад удару. Геннадій палець таганувся, натиснув на спуск і бабехнув оглушальний і осляпляльний стрел. Короткий виблиск стрелу висвітлив на міг лапину луговини, широкий чорний дах склада, попільні донці широких бочок із зіркою сітку огороджі, чорною блищастою повстя у чарки, яка торгалася на траві, сморгаючи, якби видираючи з Геннадєвих рук карабін. Йон моцно сморганув карабін до себе, овчарка не отпустила ствол, як приклеїлася до його. Белой дідой понеслася у чорную вись ракета, пекнув м'який стрел неде за складом, ще слабейший у вишині, і тоді зробилася світло, быцем викатилася за небокраю сонця. Але світло було не як у день, коли усе видать аж до самого далягляду, з темри ночі випучилося коло святла, дрогкого і жовтлявого, а по краях гэтага кола стяною стала вугольнае темноце. Асабліва ярко висвітлілася усе на землі, і у гэтым святле Геннадзь убачив, што не просто собака, а вялізная звяруга учапілася зубами у ремень, і гэты ремень притиснув товстую лапу з белими блішчастими, як би з отшліфованого жалеза каптюрами до ствола. «Наперад! Генка, наперад!» – сіпата загадав лапко до склада. «Адсюль не поцелім!» Геннадь траляваў аўчарку па траве, потым спыніўся, упёрся нагою у белаватае шырокае падбрушша і з адчаем смаргануў карабін. Галава аўчаркі матлянулася, пашча адкрылася, рэмень вырваўся з вялізных іклаў, і яны клацнулі як жалезныя. Чорная лапа адвалілася ў бок, і карабін апынуўся ў яго руках. Ён пераскочыў мёртвую аўчарку, кинуўся следам за лапко і у чатыры неверагодна шырокія скокі дагнаў яго сіпата, выдыхнуў: «Біць, біць па бочках трэба!» Ён смарганул затвор, загнал патрону патронник, притиснул приклад до щеки. «Лупить! Лупить! Стреляй, Генка! Стреляй, я гранату поспробую!» Лапко кинул я до огороджи, и в гэты миг на правый бок склада раскатистая гулка ударил кулямет. Бляклые светлые светляки трымцелі за агароджай нізка, быццам вылузваліся з зямлі і скочваліся з блішчастых нітак дроту злосна, як восы, ціўкнулі кулі ля правага вуха. Генадзь прыгнуўся міжвольна, стаў на калена і стрэліў, не злавіўшы вокам мушку, падвёўшы канец ствала пад шырокія і зіхатлівыя донцы бочак. Нібы злосныя восы насядалі на яго, заціўкалі цяпер ля левага вуха, і ён прыгнуўся яшчэ ніжэй, зноў стрэліў. Пасля гэтага стрэлу клубок малінавага агню ударыў пад дах склада, і кавалкі бляхі, садраныя выбухам, шухнулі ўверх. Падобныя да вялізных злавесных птушак, скарэжаныя кавалкі бляхі, перакручваючыся ў паветры, запаволена ляцелі надол і, сутыкаючыся з барвовымі языкамі жаўтлявага полымя, што прадзіралася праз сетку чорных тоўстых крокваў, перакручваліся ў паветры, дзіўна куляліся, зіхатліва пабліскваючы. Асветлены полымем, некі неверагодна вялізны, лапко імчаў ад агароджы, размахваючы быццам крыламі, доўгімі і дзіўна тоўстымі рукамі. Ён падбег да Генадзя, пухнуўся побач з ім на траву і не рукою, а прыкладам піхнуў яго балюча, як ударыў пад паху. «Кладзіся! Кладзіся! Чаго ім плечы пад кулі выставіў? Кладзіся!» Я шчэрыўся, радасна заматляў галавою. «Эх, гранатка моя! Ух, слаўна дзюбнула! Цяпер яшчэ ім дамо перцу. У той дальні канец склада прыцэльвайся. Ну, гатовы? Залпам зараз!» Генадзь стрэліў крыху раней, чым націснуў на спуск лапко, але стрэл карабіна як бы падоўжыла кароткая і гулкая чарга з 10 зарадкі. І адразу ў тым баку склада, куды цэліўся Генадзь, узвіўся доўгі язык жаўтаватага полымя. «Гарыць! Гарыць!» – выгукнуў Генадзь. «З абодвух бакоў гарыць!» І ён узняў над сабою карабін, паказваючы дулам на жаўтаватыя языкі полымя. У той жа міг нешта са звонам ударыла ў карабін, і ствол гакнуў Генадзя ў галаву ля вуха, балюча і рэзка, і ён зарыўся носам у холодную росную траву. Єнка, що? Лапкот тузанув його за руку, потім нахилився над їм, притиснувшися щакою до Геннадієвого пляча. Поранила? Лапкові руки обмацали Геннадію твар, шию. Ти не... Фух, не, здається, подобно, що у карабін куля трапила. А мне подалося, что огонь от затвора пыхнул. Поглядите, потым, Генка, потым. Будем разглядать. Повсти треба, повсти, як мага худшей, повсти. Зараз тут такое пекло утворится, что небу горача буде. И злостно сипата вылаявся. Ишь, гады, подобно зауважили нас. А може, може поляжать у траві? Паузі, Генка! Паузі! Одзіний паратунок! Давай, давай! Паузі! Лапко повз по траве, смешно заграбаючи траву правой рукою, быццам клау перед собою в узкий прокос. Геннадь посунувся следом, и что раз, коли ён крыху приузнимал голову, каб зернуть, куды покласти руку, с правого абцаса лапкового бота били в очи короткие промни. Але одразу, як только ён меняў поставу головы, промни зникали и... Выжираваные пляшки цвиков святилища загадковыми живыми светляками, что быццам сами по себе паузли по черной траве. Нудными чмялями проносились кули, лопались у траве то с левого боку, то с правого, то зусім близко напереди. Геннадю сдавалось, что лапко робить помылку, что паузе только в одном керунку, быццам вызначил недзе у блішчастой траве некий ориентир, и аніяк не хоче менять шлях до яго. «Правей! Правей треба!» «Правей, кажу!» – пропоновал Геннадь, коли кули напереди перед ими залопали дуже густо. «Там трава густейшая!» «Руками! Руками працуй!» – злостно просипел Лапко, як простогнав. «Языком поменей мянти! От кули только земля ратуе, коли носом у яе зарываешься!» Геннадь наважился был крыху повернуть у правый бок со стежки, якую покидала у траве тело Лапко. Але у той же миг кули густо залопали як раз у тым боку, у густой черной траве, что стояла быццам стяна, над якой тырчели довгие диды головок конского шаўя. И он шпарчей запрацаваў руками, з усяе моцы тиснучыся до земли. Трава рыпела под подбородком, трапляла у рот, и он рвал яе зубами, сплёвал, и трава была соленая на смак и горкавая. Кули нечакана залопали сзаду, густо, неяк дуже звонко, и Лапко загадал адрывіста нейким зусім незнаёмым хрыпатым голосом: «Перабежка, Міенка! 5 кроков! И на землю!» Гінаць ускочив, побіг, пригинаючися, 5 кроків і бухнувся на землю, ледь не розквасивши носа приклад 10 зарадки, якая оказалася по правий бок ад лапко у траве. Ён ляжав, хапаючи широко открытым ротом паветра, а загад лапко ударив злосно по вушах. «Наперад, Генка! Наперад!» Кулі лопаліся у траве, і у траве нешта шипела, булькатела і патрэсквала. Сутаргава торкнуўся аб цас на правым лапковым боце. Цела лапко было нерухомае, і нерухома ляжалі па локаць у траве кароткія, як абсечаныя рукі. Геннадзю падалося, што лапко памірае, і з таго гэтак сутаргава торгаецца абцас на правым боце. Ён ухапіўся рукою за гэты абцас, пацягнуў да сябе і пачуў задыханы голас лапко. «Замры, чуеш? Ляжы, не рухайся! Хай хоць крышку гамоняцца, іначе прышыюць на скулі, як траву гэтую. Ты, ляжу, я ляжу!» Геннадзь адказаў скарагаворкаю, радуючыся, што лапко жывы. Гэта нават і добра, што ёсць мажлівасць крышку паляжаць, перадыхнуць. Не будуць жа кулямёты сюды в адну кропку страчыць. Вунь, ужо ўлева перанесліся агністыя трасы на лазнякі. Чорныя скіраваліся і ля самой земли светляки пыхнули. Неужо туды? Наперад немцы забегли.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.